Sura ya 53, safari ya mwisho kutoka Galilaya. Kadri huduma yake ya duniani ilipokaribia kumalizika, Yesu alibadili kazi yake, yani aligeuza namna ya kufanya kazi. Pale na pale alikuwa akiepuka makutano ya watu wasimsifu na aliwaagiza watu wasimtaje. Wakati wa sikukuu ya vibanda, alikuwa amefika Yerusalemu bila kujidhihirisha, yaani kwa siri. Lakini katika safari yake ya mwisho haikuwa kwa siri. Alisafiri waziwazi, akitangazia huko na huko, ambavyo haikuwa kawaida yake. Sasa alikuwa akienda mahali pa kujitolea kwake wakfu, na kwa hiyo lazima watu wafahamu sana. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu naye hana budi kuinuliwa. Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Macho yote lazima yamwangalie ili kuona kafara iliyotolewa kuleta wokovu katika ulimwengu uliopotea. Wanafunzi wangalimkataza kwenda Yerusalemu. Walikuwa wanajua uhasama mkubwa wa uongozi wa dini waliokuwa nao huko Yerusalemu. Kwa Yesu ilikuwa safari nzito sana kupeleka wanafunzi wake mahali pa namna hiyo, wakaone mambo ya kukatisha tamaa na huzuni vilivyomkojia Yesu huko Yerusalemu. Shetani alikuwa tayari kuhimiza majaribu hayo yampate Kristo. Kwa nini aende huko Yerusalemu kwenye hali kama hiyo? Kila upande kulikuwako na wenye dhiki wengi waliokuwa wakitaka kuponywa. Kwa nini asiende katika ulimwengu mpana, mahali anapoweza kunena neno lake na kuponya watu? Kwa nini asiende kuangazia watu mamilioni wanaokaa gizani? Adui za Kristo walimshambulia kwa ukali na majaribu ya hila. Kama Yesu angalibadili kusudi lake na kufanya vinginevyo, ulimwengu ungaliangamia kabisa. Lakini Yesu amenuia kabisa kwenda Yerusalemu kwa vyovyote vile. Sheria yake imara na kutenda mapenzi ya Baba yake peke yake. Tangu utoto wake alimwambia Mariamu mama yake, "Hamjui ya kuwa inanipasa kuwa katika shughuli ya Baba yangu?" Luka sura ya 2 mstari 49. Lakini katika mpango mkuu wa Baba kuhusu saa ya kujitolea kwa ajili ya kuwa kafara ya ulimwengu ilikuwa karibu kufika. Hamwezi kukosea, wala Baba pia hawezi. Adui zake wamepanga kumuua kwa muda mrefu. Sasa muda umefika wa kutoa maisha yake. Alituma wajumbe wamtangulie, naye wakaenda wakaingia mjini huko Samaria ili kumtayarishia. Lakini watu wa Samaria walikataa kumkaribisha kwa sababu alikuwa akienda Yerusalemu. Hawakufahamu kuwa walikuwa kikikataa kipaji cha mbinguni. Lakini wa Samaria walipoteza yote kwa ajili ya chuki na ushindani wao. Yakobo na Yohana waliokuwa wajumbe wa Kristo waliudhika sana kwa jambo hilo. Waligadhabika kwa kuwa Yesu ametendwa vibaya kwa kukataliwa hivi na wa Samaria. Walimwambia Kristo kuwa watu hao wamekataliwa hata kuwapa nafasi ya kulala usiku mmoja tu. Wakiuona mlima wa Karmeli ambako Elia aliwatelekeza manabii wa Baali ambao ni waongo, walisema, "Huwezi kuamuru moto utoke mbinguni na kuwateketeza wabaya hawa." Halafu jibu la Yesu liliwashangaza aliposema, "Hamjui roho mlio nayo, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuangamiza watu ila kuwaokoa." Kisha akaenda katika kijiji kingine. Sio kazi ya Kristo kuwalazimisha watu wamuamini. Yeye hutaka watu wamuamini kwa hiari yao wenyewe, kumfuata wakivutwa na upendo wao. Hakuna ushahidi mkubwa zaidi kwa roho ya kishetani kuliko huu iwapo tunawachukia wale wasiokubaliana na sisi katika imani yetu na kutupinga. Hakuna kitu kinachomchukiza Mungu zaidi kuliko wa Kristo kuwasumbua wale waliofiliwa na Kristo na kununuliwa kwa damu yake. Miezi ya mwisho mwisho ya kufunga kazi ya Kristo ilitumika zaidi katika sehemu ya Perea, wilaya ya ng'ambo ya Yordani katika Uyahudi. Tazama Marko sura ya 10 mstari wa 1. Hapo watu wengi walimfuata na kazi yake ya kwanza ilirudiwa. Kama alivyowatuma wale mitume 12, ndivyo sasa alituma wengine 70. Akawaagiza wamtangulie naye atafuata nyuma. Akawatuma waende wawili wawili katika kila mji. Watu hawa walikuwa katika mafundisho kuhusu kazi hiyo. Walikuwa na bahati ya kukaa pamoja naye na kusikiliza mafundisho yake. Maagizo aliyoagiza wale 12 yalikuwa kwamba wapite kwa watu wa mataifa au kwa Wasamaria, lakini wale 70 hawakuagizwa hivyo. Ingawa Yesu alifukuzwa na Wasamaria, lakini upendo kwao haukupunguzwa. Aliwapenda kamili. Wale watu 70 kwa mara ya kwanza walikwenda katika miji ya Samaria wakalihubiri neno kwa jina lake. Wasamaria waliamini upendo wa Yesu. Katika agizo la Yesu kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwenda mbinguni, alitaja Samaria pamoja na Yerusalemu na Uyahudi, mahali alipokuwa akifanyia kazi ya kuhubiri injili. Walipofika Samaria, walikuta watu wako tayari kuamini. Wasamaria waliona kwamba ijapokuwa hawakumtendea Yesu vizuri, lakini alikuwa akiwafikiria mambo ya heri. Kwa hiyo waliamini neno la Mungu baada ya kupaa kwake kwenda mbinguni. Wanafunzi wake walipata mavuno makubwa ya wongofu kwa watu waliokuwa na uhasama kwao. Mwanzi uliopondeka hautavunja, wala utambi utokao moshi hata uzima hukumu duniani. Isaya sura 42 mstari wa 3. Katika kuwatuma watu 70, Yesu aliwaagiza kuwa wasiwalazimishe watu ili wakaribishe katika mji wowote mngiamo. Wasipowakaribisha, tokeni humo na kukunguta mavumbi ya miguu yenu na kusema kuwa mavumbi haya yatawashuhudia mbele za Mungu. Haikuwapasa kufanya hivyo kwa hasira, ila kwa masikitiko ya kuwakataa wajumbe wa Bwana. Kuwakataa wajumbe wa Bwana ni sawa na kumkataa Kristo mwenyewe. Waongozi wa dini waliwapotosha watu wengi kumkataa Kristo. Yesu alisema, nawaambieni, itakuwa heri kwa Sodoma siku ile kuliko mji ule. Halafu mawazo yake yaligeukia miji ya Galilaya ambako amefanya kazi nyingi zaidi. Kila siku mkuu wa uzima alikuwa akiingia na kutoka katika miji hiyo. Utukufu wa Mungu umekuwa ukiangaza kwao, na walikuwa wakimfuata Mwokozi hatua kwa hatua. Hata hivyo, wameukataa ujumbe wa kipawa cha mbinguni. Marabi walikuwa wamewaonya watu wasije kupoteza mafundisho ya mwalimu mpya huyu. Badala ya kulipata neno la Mungu na kujisomea wenyewe, watu walifuata tu mambo walioelekezwa na makuhani na waongozi wa dini na kumkataa mkuu wa uzima na ukweli anaofundisha. Wakachagua kufuata mapokeo na kukataa kweli. Wengi walikuwa kama waongofu, lakini hawakushika kamili njia ya uongofu halisi. Kwa hiyo waliukataa ukweli ambao ungewaletea wokovu. Shahidi wa kweli wasema, tazama, nasimama mlangoni na bisha. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Kila neno la kuingilia katika uongofu lisemwalo na wajumbe wa Mungu ni mbisho katika mlango wa moyo wa mtu. Ni sauti ya Yesu akibisha ili afunguliwe. Kila kubisha kusoitikiwa humfanya mtu kuwa mgumu zaidi na zaidi. Moyo uzoea ufedhuli na kutojali. Hukumu ya Mungu haitakuja kwa sababu tumekuwa tukiishi katika makosa, ila kwa sababu tumekataa kujali njia za Mungu za kutusaidia tuifikie kweli. Kazi yao ilipomalizika, wale 70 walirudi kwa furaha wakisema, nilimuona shetani kama umeme akianguka kutoka katika mbingu. Yesu alitazama kupita kwenye msalaba wa Kalvari na mateso yake na aibu, akaona shindano kuu la mwisho wakati shetani atakapoangamizwa ndani ya dunia iliyokuwa imechafuliwa vibaya na udanganyifu wake na uasi. Tangu hapo, wafuasi wa Yesu lazima wamwangalie shetani kama adui ambaye ameshindwa tayari. Katika msalaba alipata ushindi kwa ajili ya wafuasi wake. Ushindi huo ndio Kristo anawatakia wafuasi wake wote waupate uwe wao. Hasema, tazama, nimewapa uwezo wa kuwakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna kitu kitakachowashinda. Nguvu za Mwenyezi na Roho Mtakatifu ni ngome ya kila mfuasi wa kweli wa Kristo. Hakuna mfuasi wa kweli mwenye kutubu kikweli anayedai ulinzi wa Kristo atakayepitwa tu na kuachwa katika uwezo wa mwovu shetani. Majaribu na matatizo yanapokuja, tumtazame Yesu ambaye ndiye msaada wetu. Tumshukuru Mungu kwa kuwa tunaye mwokozi hodari aliyemfukuza mwovu kutoka mbinguni. Kwa nini tusizungumze juu yake na ushindi wake? Mungu hata waache kamwe watu wake washindane wenyewe na yule mwovu shetani. Siri ya uwezo wa binafsi. Yesu aliongeza kusema, msifurahi kwa kuwa pepo wanawatii kwa jina langu, ila furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Angalieni ubinafsi usiwaingilie mkafanye kazi kwa nguvu zitokanazo na ninyi wenyewe. Ubinafsi uko tayari kuwaingilia mkadhani kuwa kufaulu kazi ni kutokana na nguvu zenu wenyewe. Tunapotambua udhaifu wenu, hatuna budi kutegemea nguvu ambazo sio zenu. Tazama Wakorintho 2 sura ya 12 mstari wa 10. Hakuna kitu kinachotusukuma katika utendaji wetu kwa hakika kama upendo wa Kristo. Lazima tushirikiane na Mungu, ndipo atatuvuvia Roho wake atakayetuwezesha kuwafikia wanadamu wenzetu. Kadiri utakavyoambatana na asili ya uwezo wote na nuru, ndipo utakuwa na uwezo zaidi wa kufanya kazi ya Mungu. Jinsi wale 70 walivyomsikia Kristo, Roho Mtakatifu alivyoandika ukweli mioyoni mwao, na kadri makutano ya watu walivyokuwa wakiwazunguka, walikuwa kama wamefungwa ndani ya Mungu. Yesu alikuja ya kuwa wamevuviwa na uwezo wa juu. Alisema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa umewaficha mambo haya wenye haki ukawafunulia watoto wachanga, maana ndio ilivyokupendeza wewe. Wenyewe heshima na wakuu wa dunia hii hawakuweza kutambua tabia ya Kristo, ila wavuvi na watoza ushuru ndio waliofunuliwa mambo yasiyoonekana. Kila mara walipojitolea kwa Roho Mtakatifu na uwezo wake, mioyo ya wanafunzi iling'arishwa na uwezo wa mbingu. Wakatambua kuwa Mwenyezi Mungu alijivika katika ubinadamu, yuko pamoja nao. Kila mara alipoeleza mambo ya agano la kale na kutaja mambo yanayomhusu yeye, walikuwa wakijisikia kuwa katika hali ya mbinguni. Walikuwa na ufahamu wa wazi kuliko walioandika, hivyo waliweza kusoma maandiko ya agano la kale kama ni mafunuo mapya kutoka kwa Mungu. Walimwona yule ambaye ulimwengu haumjui, Yohana sura ya 14 mstari wa 17. Njia moja tu ambayo tutaweza kufaulu kupata ujuzi kamili wa kweli ni kujinyenyekeza mioyo yetu na kujiweka chini ya Roho ya Kristo. Elimu ya sayansi ya wanadamu ni ndogo mno kuweza kufahamu mpango wa ukombozi. Filosofia haiwezi kuelezea mpango wa ukombozi, lakini sayansi ya ukombozi yaweza kujulikana kwa maisha yenyewe. Mtu anayeona maisha yake ya dhambi ndiye atakayefahamu thamani ya Mwokozi. Yesu alikuwa akifundisha mafundisho kamili alipokuwa akienda Yerusalemu. Katika sehemu ya prayer, watu hawakushirikishwa sana na mambo ya makuhani. Kwa hiyo, mafundisho ya Yesu yaliwaingia zaidi moyoni. Katika miezi ya mwisho, ndipo mifano mingi ya Yesu ilinenwa. Makuhani na marabi hawakuweza kuipotosha, walakini haikuwasaidia ipasavyo, ila waliendelea na mpango wa uhasama. Kristo aliutoa mfano safi wa kondoo aliyepotea na kautafsiri wazi na kusoma juu ya fedha na mwana mpotevu. Baada ya kumwaga kwa Roho Mtakatifu, wanafunzi walipokwenda kazini, wakikabiliana na mashutumu na umaskini na mateso, kila mara walijipa moyo walipokuwa wakikumbuka mafundisho hayo ya safari ya mwisho. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapeni ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwizi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Luka sura ya 12 mstari wa 32 mpaka wa 34.